Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Lorana ny voninkazo fiarabana sy ny firarintsoa ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Beatrice fa io olomasina mitondra ny anarana io no tsaroan'ny fiangonana androany. Ny tantarany Masimavy Beatrice de teraka tamin'ny taona 1970 tao Ornasio département Isère amin'izao fotoana izao izy io. Ny taona 1970 izy no niditra tao amin'ny fikambanana religiozy antsoina hoe Chartreuse de Parménie. Tany oriana de nanorina tamin'ny fitokana monina tao EME izy tao amin'ny département de la Drôme ary tao izy a no niaina niaraka tamin'ireo mpiray fikambanana aminy hatramin'ny 3 sy 3 arivo. Fotoana nialany sasatra ny mandrakizay moa io daty io. Ny 5 avril 1978 ny papampifahasivy no nanandratra azy a olotsambatra. Ny tahirikevitra nahitana ny tantarany moa dia izay nosoratany Marguerite Douan. Tahirikevitra nosoratana tamin'ny 1940. Ka nampitondrainy ny lohateny hoe Livia CT Beatrix Virginia de Ornatio.
Izy aloha de fanasiny.
Ny hoe Beatrice a de avy amin'ny teny latinina hoe Beatus midika hoe sambatra. Fa raha nitoetrany Beatrice indray a de araky ny fijerin'ireo mpandinika de hoe tsy tia olona mipetrapetra-poana hono ny Beatrice. Tia miasa mikiripo, malala tanana sy tia manampy ny olona. Tsy mba mandà izay fanampinangatany aminy. Ary ohatra ny maleo teny izay izy, ary afa-po amin'ny zavatra ataony.
Etsenge!
Ho fantatsika vetivety hoe nanahoana tokoa moa ny tantarana izany hoe fanandratana olo-masina tao amin'ny fiangonana izany. Tamin'ny 1900 dia nasiana hotely fanaovana sorona masina fotsiny a eo amin'ny fasamartiry. Araka ny fanambarantsika tany aloha hoe martiry sy ny apôstoly a no najain'ny olona voalohany. Nanomboka teo amin'ny 1940 ka hatramin'ny 1940 dia nyveka indray no manambara ny fahamasinan'ny olo-masina. Ary tamin'ny 1940 dia nambara indray fa ny papa ihany a no mahazo manao ny fanambarana momba ny fanandratana olo-masina. Tamin'ny 1940 moa, tamin'ny taona 1980 dia navaozina ny dingana tokony atao ka ny fotom-pampianarana apostolika nampitondraina ny lohateny hoe Divinus Perfectionis Magister ilay mpampianatra ny fahamasinana. Io fotom-pampianarana apostolika io moa dia nomen'ny paparay masina Jean Paul faharoa ary ao anatin'izany no mamariparitra ny dingana tsy maintsy atao amin'ny fanandratana olo-tsambatra na olo-masina. Ka toy izao ny fanaovana azy io. Ny avekeo amin'ny diosezy aloha no mamototra ny momba ny fiainan'ilay olona sy ny antsara-panahy na ny mahamaritiry azy na ny maha-olo-masina azy. Dia alefany foibe katolika any Roma izy io ao amin'ny mpiandraikitra ny fanandratana olo-masina. Ao moa misy ireo antsoina hoe postulateur ilay mpanao tatitra io. Io no manomana ny tahirikevitra momba ny toejavatra ilay antsoin'ny fiangonana hoe position. Didinian'ny teolojianina taona maro ao a izany tahirikevitra izany. Ireo ilay antsoina hoe congressus peculiaris izay vo tsarain'ny kardinaly sy ireo vicomte foibe a ilay tahirikevitra. Fa tsy maintsy diniana miaraka amin'izay ihany koa ny fahasitranina mahagaga. Efa misy any koa a dokotera manam-pahaizana manokana mandinika an'izany. Io koa ny teolojianina ary farany a ireo a kardinaly a sy eveka tompona andraikitra ao amin'ny fanandratana ny olo-masina. Rehefa hita fa mirindra sy mety araka ny tokony ho izy a ny tahirikevitra rehetra izay vao ambara fa olontsambatra ilay olona rehefa avy asandratra olontsambatra izy dia misy indray ny dingana tsy maintsy atao a toy ilay efa natao teo fa amin'izay fotoana izay a dia ilana fahagagana hafa indray taorinona olontsambatra azy ny olontsambatra moa dia azo ajaina ao amin'ny fiangonana iray manokana na fikambanana relijiozy fa ny olomasina kosa dia azo ajaina eran'ny fiangonana amin'ny tany tontolo ny firaritso anay ary a ho an'ireo hoe beatrice zay tonga fety amin'ity andron'io ity dia araka ilay hevitry ny anaranareo hoe sambatra engany ianareo ka ho sambatra tokoa ary nitoetra anareo izay tia miasa amin'ny keripo a dia irariana ihany koa mba hanananareo a mitondrany izany anarana izany tsy adino ihany koa ny miarabanareo tonga fety a nahaterahana amin'ity andro androany ity
irokitany finoana
rakim-piainandreo olomasina tsaroan'ny fiangonana isan'andro
irokitany finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB